Slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju u Beogradskom studiju Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija sa Rusijom dogovorila propuštanje ruskog konvoja na Kosovo. Majka i sestra Zorana Đinđića podnele krivičnu prijavu protiv Nebojše Čovića i Velimira Ilića za umešanost u ubistvo premijera. Međunarodni monetarni fond traži od Grčke nove otkaze u javnom sektoru i smanjenje plata. Odobren novi miting opozicije u Moskvi. Evropski parlament zatražio nove izbore. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata vodimo vas u Kosovsku Mitrovicu. Čućete priče sa obe strane podeljenog grada.
Mogu da kažem da je Mitrovica bila jedan grad bez ikakvih problema. Ja ću da kažem, pa mi sad sramota da kažem da sam iz Mitrovica.
Ne zna se ovde sad niko je kriv, niko je odgovoran. Ovde se ništa ne zna.
Priča dosta, televizija dosta, novina dosta, da ne nasedamo na te novine.
Kamo sreća da mi ono vreme Josipa Broza Tita.
Nakon što je savjetnik ministra zdravlja Ljubiša Milanović svedočenjem na državnoj televiziji ponovo digao prašinu oko sporne nabavke vakcina, Dragana Jovanović iz udruženja Doktori protiv korupcije ukazuje na niz drugih zloupotreba.
Mi smo kao udruženje još u junu mesecu tražili podršku da se konačno reše i afere, recimo hitne pomoći, naročito afera vezana za trgovinu listama čekanja na radioterapiju, jer su to i afere koje znači ugrožavanje života ljudi. Za sada nismo imali neko godiva.
Čućete i da su invalidi iz Prokuplja u proteklih godinu dana primili samo jednu platu od 15.000 dinara na dničare kako bi preživali.
Leto si išla sam malo koliko sam mogla, invalid sam, brala sam marele da skupim za osnovno za život, da se ima za hleba, za ništa više.
Idem da berem višnje, ne plaćam struju, ne plaćam komunalije, ništa.
Gladujemo, šta da radimo? Dede, neće niko ovako da uzme da radi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija dogovorila se sa Rusijom da se propuste kamioni sa ruskom humanitarnom pomoći za Srbe na Kosovo, izjavila je portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Ona je rekla da je Catherine Ashton u stalnom kontaktu sa svim stranama i dodala da se nada da će se dogovor vrlo brzo sprovesti. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije prethodno je optužilo Evropsku uniju da namerno blokira 50 kamiona koji prevoze pomoć Srbima na Kosovu. Predstavnici Srba sa severa Kosova predali su predstavnicima međunarodnih misija inicijativu kojom predviđaju da se političkim dogovorom privremeno reši kriza na severu Kosova. U dokumentu Mirovni time-out stoji da nema nasilnih akcija KFOR-a, zatim oslobađanje prelaza, te da nema funkcionisanja prištinskih institucija, ali ni barikada na putevima. Izvestilac za viznu liberalizaciju Evropskog parlamenta Tanja Fajon upozorila je da postoji realna opasnost da se zemljama Zapadnog Balkana ponovo uvede vizni režim ukoliko se hitno ne reši problem lažnih azilanata. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije dogovorili su mehanizam za vraćanje viza zemljama iz kojih u velikom broju dolaze lažni azilanti, a ta odluka stupiće na snagu ukoliko je odobri Evropski parlament. Ipak zvaničnici unije kažu da u ovom trenutku nema predloga za vraćanje viza Srbiji. Danas ističe zakonski rok do kada Skupština treba da usvoji budžet za narednu godinu, a još je neizvesno i da li će se predlog naći na današnjoj sednici vlade. Kako je rečeno u kabinetu premijera Mirka Cvetkovića, deficit za narednu godinu biće smanjen sa ovogodišnjih 4,5 na 4,25% bruto domaćeg proizvoda, tako da bi trebalo da iznosi oko 140 milijardi dinara. Majka i sestra Zorana Đinđića podnele su krivičnu prijavu protiv Nebojše Čovića i Velimira Ilića, optužujući ih za umešanost u ubistvo premijera. U prijavi, koju je u ime majke i sestre ubijenog premijera podneo advokat Srđa Popović, navodi se da su oba političara kriva za neprijavljivanje priprema za izvršenje krivičnog dela napada na ustavni poredak. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da nisu tačni navodi savjetnika u Ministarstvu zdravlja Ljubiše Milanovića da tužilaštvo štiti nosioce korupcije u zdravstvu i poručio da konačna odluka o broju lica koja će biti obuhvaćena krivičnim postupkom zavisi od rezultata istrage koja je još u toku.
Navode savjetnika o tobožnjoj nespremnosti tužilaštva za organizovani kriminal da se suprotstavi sistemskoj korupciji, a najbolje demantuju podaci o krivičnim postupcima koje je ono pokrenulo posljednjih godinu dana protiv većeg broja odgovornih lica zaposlenih u zdravstvu zbog sumnje da su počinili koruptivna krivična djela. Čini mi se da sve ovo govori da se tužilaštvo za organizovani kriminal u svom radu odluke o pokretanju krivičnog postupka donosi isključivo na osnovu dokaza koje po pravilu dobija od policije.
Opširnije ovome posle vesti. Ubica Željka Ražnatovića Arkana Dobrosav Gavrić, koji je u bekstvu od 2006. godine uhapšen u Južnoj Africi i pojavit će se sljedećeg mjeseca pred sudom zbog optužbi za posjedovanje droge, piše list New Age. List navodi da je identitet Gavrića rasvjetljen tokom istrage o ubistvu jednog čovjeka iz Cape Towna, povezanog sa organizovanim kriminalom. Viši sud u Beogradu rehabilitovao je kneza Pavla Karađorđevića, nekadašnjeg namjesnika Kraljevine Jugoslavije, pišu Večernje novosti. Rješenjem o rehabilitaciji poništena je odluka Državne komisije iz septembra 45. kojom je knez Pavle proglašen zločincem. Komunističke vlasti teretire su ga za zaključivanje trojnog pakta, čime je doprineo agresivnom ratu sila osovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni monetarni fond i kreditori Grčke iz Europske unije zatražili su od Atine da otpusti još zaposlenih u javnom sektoru i dodatno smanji radnicima plate. Visoki zvaničnik MMF-a Paul Thompson upozorio je grčku vladu da neće izbjeći visok budžetski deficit ukoliko ne uloži dodatni trud da smanji troškove, navodeći da je što se tiče poreza dostignut gornji limit. Moskovske vlasti odobrile su održavanje opozicionog mitinga pod sloganom za poštene izbore koji je zakazan za 24. decembar. Miting će biti održan u centru grada, a vlasti su dozvolile učešće do 50.000 ljudi, kako su organizatori i zahtevali, prenosi Itar-TAS. Europski parlament zatražio je organizovanje novih, slobodnih i redovnih izbora u Rusiji zbog brojnih nepravilnosti utvrđenih tokom parlamentarnih izbora 4. decembra, izjavio je za ruski servis Radio Slobodna Evropa Ištvan Preger, portparol Europskog parlamenta.
Postoji predlog za održavanje novih i poštenih izbora, te bi rezultati ovih trebalo biti poništeni. Što se tiče poništavanja izbora, to nije prihvaćeno. Europski parlament ne traži poništavanje izbora, već poziva na nove i poštene izbore.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da NATO nije prekoračio mandat UN-a koji je dobio za akciju zaštite civila u Libiji. On je odbacio kritike koje su na račun alijanse uputile Rusija, Kina i još neke zemlje. Mislim da je rezolucija 1973 Saveta bezbednosti striktno sprovedena u okviru granica i u okviru mandata, rekao je Ban Ki-moon u Njujorku. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama dočekao je juče u vojnoj bazi u Fort Braggu u Severnoj Karolini jedinice američke vojske koje su se vratile iz Iraka i istakao da je devetogodišnji sukob završen ne konačnom bitkom, već konačnim povratkom kući. Pozdravljajući nekoliko hiljada vojnika, Obama je rekao da će taj sukob uskoro pripadati istoriji.
Kao vaš vrhovni komandant ispred zahvalne nacije, ponosan sam da napokon mogu da kažem ove dve reči i znam da će se vaše porodice složiti. Dobrodošli kući.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podeljena i pod stalnim tenzijama, u takvoj atmosferi Mitrovica se približava kraju ove godine. Kontakti između severa i juga su retki, baš kao i veze između Albanaca koji žive u tri naselja na severu i Srba koji dominiraju u ovom delu grada. 6 mjeseci po izbijanju krize barikada na glavnom mostu je pojačana. Prilazi gradu iz pravca Zvečana odvijaju se samo u jednoj traci, a prilaz albanskom naselju Bošnjačka Mahala također je delom onemogućen preprekama od šljunka. Grad je u, kako se sve češće čuje, samoizolaciji. Slušajte Miloša Teodorovića.
Pa evo kolo, vidiš, evo, skidam tablice, normalno. Da moram da skinem tablice.
Čitavu deceniju ovdje se usavršava veština prilagođavanja automobilskih tablica adekvatnom delu Mitrovice. Bujar Hasapi upravo zamenjuje kosovsku registraciju, ne bi li bez smetnje prošao kroz srpski deo grada.
A šta bi se desilo da ne skinete?
Morao bi se, šlo bi mi kola, šta ima drugo da mi radi? To je sigurno.
Hasapi živi u Bošnjačkoj Mahali. To je deo grada koji je sa albanskim jugom povezan sve vreme prohodnim mostom, ali koji je od srpskog severa letos odvojen barikadama. Pre nego što je seo automobil, podelio je misli o tome ko su kreatori mitrovačke neizvesnosti.
Profiteri, mafije. Ono sve strane vagate, oni surađaju zajedno.
Na samom ulazu u Mahalu iz centralne ulice severnog dela Mitrovice, kod prilaza na glavni Ibarski most, barikada svakim danom sve jača. Stražari odbijaju razgovor i upućuju nas na dve Mitrovčanke koje dežuraju ispod šatora, uz vatru.
Da smo istrajni, istrajni.
Više ni one ne bi govorile. Zašto mostaši, kako nazivaju čuvare mostova, većinom odbijaju razgovore, može samo da se nagađa. Na straže povremeno dolazi i Vladimir Vučković. Danas odmara, ali se prošeta blokiranim gradom.
Ovo je naš način za opstanak ovde. Gde god odeš u Srbiji, niko te ne voli. Gde god odeš, ti si u svojoj državi stranac, šiptar, kako nas već nazivaju.
Ponovo na mostu iznad zaprljene reke, dodatno naružene zapuštenim obalama koje nema ko da održava. Simbolika mosta govori o povezivanju, a ovde tek poneki pešak koji šeta uzduž i popreko, najjasnija je slika duboke podeljenosti koja vlada gradom.
Mogu da kažem da je Mitrovica bila jedan grad bez ikakvih problema. Nikad nismo bili opterećeni sa time da je ovaj Albanac ili ovaj Srbin. Predavao sam u tehničkoj školi i u srpsko odelenje i u albansko odelenje. I hoću da kažem, pa mi sad sramota da kažem da sam iz Mitrovice. Tu mi je stan, nema 300-400 metara odavde, da ja ne mogu da priđem svom socijalnom stanu da vidim šta je i kako je. Cijeli metak što god imam, to mi je na ovoj strani, severnoj strani.
Njegovo ime je Rešat Mujko, penzioner i jedan od onih koji sa ovog mosta posmatra imovinu koja mu je deceniju nepristupačna. Slično je i sa Blerimom Ripom.
13 godina ja nisam bio, ja ponekad idem tamo, vidite tamo, onaj drugi most i samo gledam moj soliter.
Na jednoj strani barikade, na drugoj kafići sa južne strane grada. Decembar je neobično prijatan. Na dve obale puno je ljudi pod vedrim nebom. Radoznali pogledi uprti ka nama.
Evo nas ovde na pola mosta iznad Ibra. Kako se osjećate ovde? Mnogi ne smiju da se usude da pređu, pa misle da li da idu, da li da ne idu.
Ja bih rado prišao, razumiješ, do zone svog stana, a pravo ti kažem, mi ne smijem. Kamo sreć da živimo zajedno, razumiješ, i da se družimo. Bog je teo tako, razumiješ, da je stvorio jednog na jednom jeziku, drugog na drugom.
Glasovi razuma nisu ni usamljeni ni retki, bez obzira što kao da ih nema ko da čuje. Igralište u Severnoj Mitrovici. Dok paze na unuke, grupa penzionera ulazi u žučnu raspravu. Među njima i dalje odzvanja poziv Borisa Tadića za povlačenje barikada. Mitrovčanin Milovan Ostojić.
Hoće li se sklonit, neće, ko je dozvolio da se postavi i to ne znam. A bilo bi bolje da nisu postavljanje, da je zakon zakonom.
Jel moglo da se reši bez barikada?
Pa mogo, kako god sad naređuje da se sklone, tako je moglo da se ne postavljaju. Olovka bolje da sređuje nego ovako što sad oni rade.
A da li vas je strah od onoga što može da se desi?
Pa čuj, nije toliko ni sigurno. Vatra kad plane gotovo, onda drabe vika šta bi.
Rajka Jovanović pobegla je iz Junika kod Dečana. Tamošnju imovinu nikada nije povratila, a u Mitrovici je podstanar izbeglica.
Nije važno koja je nacija, jer svi imamo dušu. Kad bi u slozi se živelo, imali bi bar mir i život, ovako nemamo. Mi nemamo mir.
Slično govori i Hanifa Januzi, žiteljka Bošnjačke Mahale. Samo tri ulice je dele od kuće spaljene tokom rata. Ne ide ni tamo, baš kao ni na sever uopšte. Čeka da sve prođe i veruje da će dobro biti.
Biće dobro, sve u redu, kao ono, ceo svijet. Biće dobro.
Hoće živjeti Srbi i Albanci zajedno?
Kako da ne, zašto da ne, stalno smo živeli. Samo ljudi što su dobri, sve će da učinju dobro.
Zapleteni u mreži manipulacije, političke konfuzije, osnovanih i neosnovanih strahova, Mitrovčani zapravo teško da mogu lako utvrditi šta je istina. Rajka Jovanović apeluje.
Da ne nasedamo na te novine, da ne nasedamo na te televizije, čas jedno piše, čas drugo piše.
Vremenom ovde se sve manje raspravlja ko je kriv. Najčešće se zapravo govori o tome kako je bilo i kako uz dobru volju ponovo može biti. Doduše, što bi rekao Rešat Mujko, ako to bilo ko, sme i da izgovori.
Kamo sreća, možda ovo ne smem da kažem, da mi ono vreme Josipa Broza Tita.
Iz Kosovske Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Ivo Martinović i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija sa Rusijom dogovorila propuštanje ruskog vojnog konvoja na Kosovo. Majka i sestra Zorana Đinđića podnele krivičnu prijavu protiv Nebojše Čovića i Velimira Ilića za umešanost u ubistvo premijera. Međunarodni monetarni fond traži od Grčke nove otkaze u javnom sektoru i smanjenje plata. Odobren novi miting opozicije u Moskvi. Evropski parlament zatražio nove izbore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji se ponovo digla prašina oko sporne nabavke vakcina nakon što je Ljubiša Milanović, savjetnik ministra zdravlja, javno optužio policiju i tužiloštvo za organizovani kriminal da se ne bore protiv korupcije u zdravstvu i da štite odgovorne. Opširnije Zoran Glavonjić.
Čelnici dva ministarstva u vladi Srbije ekspresno su se ogradili od izjava Ljubiše Milanovića. Ivica Dačić, ministar policije, izjavio je da u MUP-u ne postoji službena beleška koja dokazuje da je tužilaštvo kod policije intervenisalo u slučaju osumnjičenih za nezakonitu nabavku vakcina protiv svinjskog gripa.
Samo bih želeo da skrenem pažnju da kad je reč o istragama, da onaj deo koji radi policija i onaj deo koji zajedno policija radi sa tužilaštvom, veoma često dovode do toga da se policija prikuplja dokaze, prikuplja materijale, policija po logici stvari sumnja u širok krug ljudi. Tužilac određuje zašto postoje dovoljan broj dokaza da neko bude procesuiran. To su uobičajene stvari koje postoje u svim skoro postupcima.
A sve je počelo kada je gostujući u jutarnjem programu državne televizije RTS, u kom je jedna od tema bila borba protiv korupcije, Ljubiša Milanović, savjetnik ministra zdravlja, otvoreno progovorio o tom problemu. Kao medijska bomba odjeknulo je njegovo objašnjenje kako su tužilaštvo i policija radili u istrazi afere vakcine.
Javna je tajna da je gospodin Radosavljević, specijalni tužilac, vratio krivičnu prijavu, da se koriguje, da se izbaci 8 imena sa toga i da vi sad u zatvoru imate samo 3 osobe, znači selektivna pravda.
Zoran Stanković, ministar zdravlja, se ogradio od svog savjetnika rečima da je Milanović izneo sopstveni stav i lični utisak, s obzirom na to da je kao posebni savjetnik ministra za borbu protiv korupcije u svakodnevnom kontaktu sa građanima i zdravstvenim radnicima koji ga obaveštavaju o mogućim protivzakonitim radnjama. A kada je Ljubiša Milanović izneo, kako kaže ministar, svoje utiske, javnost je ostala bez teksta.
Ja sam pre jedno 2,5 mjeseca otišao u gradski sup sa jednim predmetom kompletiranim i sa svim dokazima. Otišao sam kod nadležnog načelnika, doneo predmet. Dragi gospodin je svo vrijeme gledao crtani film, možda ste vi puštali neki dobar crtani film u to vrijeme. I onda bi je usput me pitao o čemu se radi, ali mu je prioritet bio crtani film. On je pitao da li tu postoje svi podaci, ja sam rekao da postoje, pa kaže onda napišite vi krivičnu prijavu.
Kada je Milanović u direktnom prenosu pred šokiranom voditeljkom završio svoje gostovanje, iza kamere se začuo aplauz nekog od tehničkog osoblja, a ono što su urednici državne televizije verovatno previdjeli je da taj bivši inspektor beogradske policije nema dlake na jeziku i da je nekoliko decenija bio poznat kao beskompromisni policajac. Dragana Jovanović, predsjednica udruženja Doktori protiv korupcije, kaže za naš program da je bila iznenađena da je neko javno izneo te optužbe, ali ne i njihovim sadržajem.
Kao udruženje još u junu mjesecu tražili od relevantnih svih vladajućih struktura podršku i inicijativu da se konačno reše ne samo afera nabavke vakcine protiv svinjskog gripa, već isto tako i afera recimo hitne pomoći, naročito afera vezana za trgovinu listama čekanja na radioterapiju, jer su to i afere koje znači ugrožavanje života ljudi. Za sada nismo imali nekog odziva, niti smo uopšte upoznati sa tokom, da li uopšte nešto preduzeto.
Zbog nezakonite nabavke vakcina uhapšeni su Svetlana Vukajlović, bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i direktori dve firme preko kojih je išla kupovina. Tomica Milosavljević, koji je bio ministar u to vreme, ostao je na slobodi bez krivične prijave. Samo u aferi vakcine budžet Srbije oštećen je za oko 1.300.000 evra, jer su doze umjesto 6,5 plaćane 8,5 evra. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dvije godine nakon zahtjeva tužiloštva u Ustavnom sudu Srbije održana je javna rasprava o zabrani delovanja klerofašističke organizacije Obraz. Tužiloštvo je tokom rasprave navelo mnogobrojne pozive na mržnju i nasilne akcije te organizacije, dok su predstavnici Obraza pokušali da se predstave kao hrišćani koji nastoje da posrnulo društvo vrate na pravi put. Dok se čeka epilog, stručnjaci ukazuju da je vrijeme da država konačno pošalje nedvosmislenu poruku da je nasilje u Srbiji kažnjivo, izveštava Ognjen Zorić.
Sjetiti se svih nasilnih akcija iza kojih stoji ekstremno desna organizacija Obraz, svih plakata i grafita sa porukama mržnje prema ljudima druge vere, rase, nacije ili seksualne orijentacije koje su potpisali ili svih prijetnji koje su njihovi aktivisti uputili, nije mali posao. Zamjenica republičkog tužioca Gordana Janićijević u javnoj raspravi o zabrani Obraza iznala je neke od njih kako bi sudije Ustavnog suda i stručnu javnost uverila da je u pitanju organizacija čija bi zabrana bila opravdana.
Brojni incidenti, napadi na pripadnike LGBT populacije, sprečavanje podele novogodišnjih paketića deci od strane pripadnika pentakostalne crkve sa uzvikivanjem parola ubi za kolji da sektaš ne postoji, zatim sprečavanje projekcija filmova i performansa, sprečavanje okupljanja drugih organizacija koje su imale uredno prijavljene skupove, kao što su to na primjer Žene u crnom.
Lider Obraza Mladen Obradović u izlaganju koje je trajalo duže od sat i po vremena često je i opširno citirao vladiku Nikolaja Velimirovića, kritikovao je stanje u društvu, govorio o korupciji, rekavši da se Obraz zalaže za promjene tih pojava i, kako se izrazio, zdravo društvo.
Obraz je najkraće i najjednostavnije rečeno pokret koji se zalaže za duhovnu i državotvornu obnovu srpskog naroda na temeljima Svetosavlja. Mi sa punim pravom, sa čistom savješću kažemo da smo srpski, svetosavski nacionalisti. Ako je Obraz kriv zbog toga što želi da promijeni ojeđenu, osiromašenu, obezduhovljenu, poniženu Srbiju, onda treba da se zapitamo kuda nas sve to vodi.
Dok se čeka da sudije izvagaju različita mišljenja, stručnjaci ukazuju da ovogodišnja zabrana održavanja parade ponosa usled pretnji desničara i drugi brojni primjeri pokazuju da je krajnje vrijeme da država pokaže da nasilje neće biti tolerisano. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević smatra da bi se takva poruka mogla poslati upravo zabranom Obraza.
Kada govorimo o posljedicama same zabrane, ona na prvom mjestu šalje jasnu poruku da više nije dozvoljeno propagirati nasilje i da ne možete imati podršku države kada propagirate nasilje, kada se borite protiv različitih, kada uništavate imovinu, kada uništavate živote ljudi, napadate ljude na ulicama i da su sve to ponašanja na koja sve institucije u ovoj državi moraju dati svoj odgovor.
Zabrana Obraza i pokreta 1389. kao i nekoliko navijačkih grupa zatražena je još u septembru 2009. U Srbiji je do sada zabranjena jedino neonacistička organizacija Nacionalni stroj, čiji su aktivisti javno propagirali rasnu nejednakost i antisemitizam. Za donošenje takve odluke bile su potrebne gotovo 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je lider najjače stranke pobjedničke Kukuriku koalicije Zoran Milanović dobio mandat za sastav nove hrvatske vlade, Enis Zebić istražuje koje će biti ključne odrednice politike prema susjedima.
Regija jugoistoka Europe nije bila tema u kratkom Milanovićevom obraćanju, ali je na novinarsko pitanje koji će biti prvi njegov vanjsko-politički posjet odgovorio da će to vjerojatno biti u potrazi za investicijama, ali i da je svjestan da, kako je kazao, živimo u regiji koja još uvijek nije zaključena u sigurnosnom i ekonomskom pogledu i da je tu odgovornost Hrvatske velika.
Dakle, kad govorimo o regiji, tu mislim prije svega na susjednu Bosnu i Hercegovinu u kojoj živi veliki broj Hrvata, koja nažalost 16 godina nakon Daytona još uvijek nije funkcionalna država. Gledat ćemo nacionalni interes. Kada je u pitanju Srbija, gledat ćemo poslovne, trgovinske, interese robne razmjene sa Srbijom. To je zemlja s kojom ćemo rado surađivati i s kojom ostvarujemo relativno dobre vanjsko-trgovinske rezultate.
Na pitanje o sudjelovanju samostalne demokratske srpske stranke, koja je bila koalicijski partner HDZ-a i u novoj vladi, Milanović je kazao kako će vrlo rado surađivati sa izabranim predstavnicima manjina.
Ne želim nikoga izdvajati, ali to je naročito bitno za odnose između Hrvatske i Srpske zajednice u Republici Hrvatskoj.
Najvjerojatnija buduća ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić je, nakon razgovora sa zamjenikom pomoćnika američke državne tajnice Filipom Rikerom, upitana za mogućnost da Hrvatska povuče svoju tužbu protiv Srbije za genocid, kazala kako svrha takvog načina rješavanja problema nije simbolična, nego praktična.
Dakle, da se riješi pitanje nestalih, da se riješi pitanje opljačkane imovine i da se riješi pitanje optužnica za ratne zločine. Ukoliko je moguće ta tri problema riješiti međudržavnim sporazumom između dvije zemlje, onda postoji mogućnost da se stavi i na dnevni red mogućnost uzajamnog povlačenja tužbe.
A što ako se sa srpske strane ne nađe partner za dogovor? Vesna Pusić.
Ako nema, nema.
Inače, u hrvatskoj javnosti već se čuju skeptični komentari oko uspjeha inicijative za sporazumom umjesto tužbi, koji upozoravaju da Srbija ulazi u izbornu godinu i da se ono što se želi napraviti, napravi što prije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radnici sa invaliditetom zaštitne radionice FIAZ u Prokuplju odlučili su da stupe u generalni štrajk, jer su za proteklih godinu dana primili samo jednu platu koja je iznosila oko 15.000 dinara. Kažu da preživljavaju tako što, iako sa smanjenom radnom sposobnošću, rade dodatne poslove kako bi obezbedili hranu za svoje porodice. Miloš Ivanović.
Predsjednik samostalnog sindikata zaštitne radionice Tomislav Mihajlović kaže da se radnici invalidi koji rade u ovoj radionici nalaze u katastrofalnoj situaciji.
Mi smo primili platu za ovu godinu negdje od 12 do 15.000 po radniku i od tad više ne primamo ništa.
U zaštitnoj radionici fabrike FIAZ u Prokuplju zaposleno 46 radnika. Radi se o radnicima sa invaliditetom koji kažu da iako su sa smanjenom radnom sposobnošću, moraju da nadniče da bi za svoje porodice obezbedili najosnovnije životne namirnice.
Idemo nadničimo, konkretno ja letos išla sam malo koliko sam mogla, invalid sam, brala sam marele da skupim za osnovno za život, da se ima za hleba, za ništa više.
Nadničim, idem da berem višnje, ne plaćam struju, ne plaćam komunalije, ništa, 100.000 imam dug za struju.
Niti primaš platu, niti ništa, deca porasla, nemaš školovanje, ne možeš da ih školuješ, ne možeš ništa. Gladujemo, šta da radimo drugo? Dede, neće niko ovako da mu uzme da radi. Nemam četiri prste.
Ne možeš da preživimo, preživljavamo kako tako, gladujemo, odvajamo od usta decu da školujemo.
Okupljeni radnici u fabričkom krugu ističu da će, ukoliko se ubrzo ne reši njihov status, biti prinuđeni da radikalizuju svoj protest, jer se nalaze u bezizlaznoj situaciji.
Uostalom i štrajk glađu u opštini i u krugu firme će da držimo. Pa ako je nekom stoji u ministarstvu da crknu gladni invalidi i da to ide slika u svetu i bilo gde neka ide, mi smo spremni na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija sa Rusijom dogovorila propuštanje ruskog humanitarnog konvoja na Kosovo. Majka i sestra Zorana Đinđića podnele krivičnu prijavu protiv Nebojše Čovića i Velimira Ilića za umešanost u ubistvo premijera. Međunarodni monetarni fond traži od Grčke nove otkaze u javnom sektoru i smanjenje plata. Odobren novi miting opozicije u Moskvi. Evropski parlament zatražio nove izbore. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovom terminu. Opširnije o našim temama možete čitati na internet stranici www.radioslobodnaevropa.org. slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.